რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობ. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. სტუდენტებმა თბილისში საპროტესტო აქციები განაახლეს. ალექსანდრ ვეშბოუს განცხადებით მოკავშირეები მზად არიან საქართველოს სუვერენიტეტის დაცვაში დაეხმარონ. 19-ამდე გაიზარდა იაპონიაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. მიგრანტთა კრიზისი საბერძნეთში რომის პაპის ხანმოკლე ვიზიტის ყურადღების ცენტრშია. თავდაპირველად მოვაწყვეთ ცნობებს საქართველოდან. სტუდენტთა აქტივისტების ჯგუფ აუდიტორი 115-ის მიერ ორგანიზებული აქციის მონაწილეებმა, რომლებიც უნივერსიტეტის მართლობის გაუმჯობესებას და სტუდენტთა თვითმართველობის გაძლიერებას მოითხოვენ, 16 აპრილს საპროტესტო აქცია სახელმწიფოს კანცელარიასთან გამართეს. სტუდენტები მოითხოვენ საფაკულტეტო საბჭოებსა და სენატში არჩეული წევრების შეცვლას. ყველა სხვა სტუდენტური სტრუქტურა უნდა გაუქმდეს და უყოვნებლად უნდა შეიცვალოს რექტორისა და აკადემიური საბჭოს არჩევის წესი. ამას გარდა აუდიტორია 115-ის წარმომადგენლებმა მოითხოვეს მათთან პრემიერ-მინისტრ გიორგი მარგველაშვილის მისვლაც.
განათლების მინისტრს ან კომპეტენცია, ან პასუხისმგებლობა, ან ძალაუფლება არ ეყო იმისთვის, რომ დაეწყო უნივერსიტეტის შიგნით ფუნდამენტური ცვლილებების განხორციელება. შესაბამისად, მასზე მაღალი რანგის პოლიტიკური თანამდებობის პირი არის მხოლოდ პრემიერ-მინისტრი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვიწვევთ, ხაზგასმით ვამბობთ, ვიწვევთ პრემიერ-მინისტრს უნივერსიტეტში და ჩვენი ერთადერთი მოთხოვნა იქნება ის, რომ მან განათლების სისტემის ცვლილებებზე აიღოს პასუხისმგებლობა.
განცხადა აქტივისტმა ლევან გოგიჩაიშვილმა ტელეკომპანია იმედთან ინტერვიუში. სლოვაკეთის დედაქალაქში მიმდინარე გლობალური უსაფრთხოების ფორუმის ფარგლებში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს ალექსანდრ ვერშბოუს შეხვდა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ხიდაშელმა და ვერშბოუმ ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციასა და ვარშავაში დაგეგმილი ნატოს სამიტისათვის მზადების პროცესი განიხილეს. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებსა და საქართველოს წინაშე არსებულ გამოწვევებსაც. ალექსანდრ ვერშბოუს თანახმად, იმ დროს, როდესაც მსგავს სიტუაციაში მყოფი სხვა ქვეყანა უკრაინა რუსეთიდან პირდაპირ საფრთხის წინაშე იმყოფება, მოკავშირეები მზად არიან საქართველოს ყველანაირად დაეხმარონ ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვაში, აღნიშნავს ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს თინა ხიდაშელთან შეხვედრის დროს ინფორმაციას ამის თაობაზე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს პარლამენტმა ერთხმად 85 ხმით მიიღო რეზოლუცია, რომელიც გამოდის უკრაინელი სამხედრო მფრინავისა და დეპუტატის ნადია სავჩენკოს რუსეთის ციხიდან გათავისუფლების მოწოდებით. სავჩენკო ციხეში 2014 წლიდან იმყოფება, მას შემდეგ რაც რეზოლუციის ტექსტის თანახმად ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში მონაწილეობის დაუდასტურებელი ბრალდებით ის უკანონოდ გადაიყვანეს აღმოსავლეთ უკრაინიდან რუსეთის ტერიტორიაზე. საქართველოს პარლამენტის რეზოლუცია მოუწოდებს რუსეთის ხელისუფლებას დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს ნადია სავჩენკო და უკანონოდ დაკავებული სხვა უკრაინელი მოქალაქეები, ან ისინი უკრაინას გადასცეს. ახალი ამბების გამოშვებას განვაგრძობთ უცხოეთთან მიღებული ცნობებით. რომისპა ფრანცისკეს 16 აპრილის ხანმოკლეს სიმბოლური მნიშვნელობის ვიზიტი საბერძნეთში მიგრანტებისადმი სოლიდარობის გამოხატულებას წარმოადგენს, რომელთა მასიურმა მოზღვევებამ ევროპელი პოლიტიკოსების აღშფოთება გამოიწვია. ფრანცისკემ, რომელიც მსოფლიოში მცხოვრები 1,200,000 კათოლიკეს მამამთავარი 6 საათით დაჰყო კუნძულ ლესბოსზე, რომელიც ჰუმანიტარული კრიზისის წინაშე მდგარი ევროპის ფრონტის ხაზს წარმოადგენს. ეს არის მოგზაურობა, რომელიც სევდით აღბეჭდილი უთხრა ფრანცისკემ ჟურნალისტებს. დაკარგოთ იმედი, ეს არის ის მესიჯი, რაც მინდა დღეს თქვენ გადმოგცეთ. ყველაზე დიდი ჯილდო, რაც ერთმანეთ შეიძლება მივცეთ, ესაა სიყვარული, ლოცვა, თანაგრძნობა, მოსმენისა და გაგების უნარი. და გაუზიარეთ ეს ჯილდო ერთმანეთს. რომის პაპმა რამდენჯერმე გაიმეორა, რომ მზად არის თავისთან ვატიკანში წაიყვანოს ათი დევნილი, რაც არ არის მოულოდნელი შეთავაზება, რადგან ვატიკანი უკვე მასპინძლობს დევნილთა ორ ოჯახს. სუმცირე 19 კაცი დაიღუპა იაპონიის სამხრეთში მომხდარი მიწისძვრების შედეგად იმ ფონზე, როდესაც მაშველები ცდილობენ იხსნან ნანგრევებში მოყოლილი ადამიანების სიცოცხლე. ხელისუფლება მოახლოებული ცუნამის საფრთხე გამოაცხადა ქვეყანაში, მას შემდეგ რაც იაპონიაში განმეორდა მიწისძვრა, რომლის სიმძრავლეც 7.1 ბალს შეადგენს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს სამუშაო ადგილებზე სექსუალური შევიწროების საკითხზე ვისაუბრებ და ამ დღეებში გახმაურებული კონკრეტული ფაქტის გარდა შევეხებით ასევე სექსუალური შევიწროების თემის სამართლებრივ ასპექტებს. რატომ არ ცნობს საქართველოს კანონი სექსუალური შევიწროების დებულებას? რატომ ვერ აკისრებს სექსუალური შევიწროების ჩამდენ პირს პასუხისმგებლობას და რა მნიშვნელობა აქვს ასეთ ვითარებაში კონკრეტულ გახმაურებულ პრეცედენტს? ამ საკითხებზე სასაუბროდ გენდერულ ამბებში მოვიწვიეთ ქალთა მოძრაობის წარმომადგენელი ნინია კაკაბაძე და კონსტიტუციის 52 მუხლის პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე მენეჯერი ნინა აბრამიშვილი. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27, დაგვირეკეთ და დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, რომლებიც რამდენიმე წუთში შემოგვიერთებიან.
კენუსმენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ვისაუბრებთ სექსუალურ შევიწროებაზე, როგორც სქესის ნიშნით დისკრიმინაციის ფორმაზე, რომელზე რეაგირების სამართლებრივი კანონმდებლობაც ჯერჯერობით გამართული სახით არ არსებობს. რა მნიშვნელობა აქვს ასეთ ვითარებაში სექსუალური შევიწროების კონკრეტული ფაქტის გახმაურებას? რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ქმედებები გამოვლენისა და დასჯის გარეშე არ დაერჩეს? ჩეს ამ თემებზე სასაუბროთ მოვიწვიეთ დღეს ქალთა მოძრაობის წარმომადგენელი ნინია კაკაბაძე და კონსტიტუციის 42 მუხლის პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამშაო ადგილებზე მენეჯერი ნინა აბრამიშვილი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მე სიამოვნებით მივესალმები სტუმრებს, დიდი მადლობა რომ მობრძანდით და მზად ხართ ისაუბროთ ასეთ საჭირო როტო და მნიშვნელოვან საკითხზე. ნინია, ამ რამდენიმე დღის წინ გასული კვირის შუაში ხუთშაბათ დღეს ცნობილი გახდა, რომ ტელეკომპანია იმედის ყოფილი თანამშრომელი თათია სამხარაძე აპირებს სექსუალური შევიწროების ფაქტის გამო მის ყოფილ ხელმძღვანელს შალვა რამიშვილს უჩივლოს სასამართლოში. ფონდღია საზოგადოება საქართველოში ამ საკითხთან დაკავშირებით პრესკონფერენციაც გაიმართა. ანუ ეს იმის ნიშანი იყო ერთგვარი, რომ მზად არის საზოგადოება, კერძოდ ქალთა მოძრაობა, რომ ეს საკითხი გახადოს საჯაროდ განსახილველ თემად და ამაზე ხმა მოიღოს არამარტო ერთმა კონკრეტულმა ქალმა, არამედ სხვებმაც, თუ ამგვარი მათ ცხოვრებაში და მათ სამუშაო ადგილზე არსებობს. ანუ შესაბამისად თქვენ იყავით ამ პრესკონფერენციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და უნდა ვიგულისხმოთ, რომ თქვენ ხართ მომხრე იმისა, რომ ყოველმა ქალმა ხმა აიმაღლოს ასეთი ტიპის.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და არათ მომხრე, არამედ დაინტერესებული ვარ მეც და დანარჩენი ქალთა მოძრაობის წევრებიც, რომ ამ საკითხზე დაიწყოს ღიად საუბარი. დაინტერესებული ვარ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ეს პრობლემა ძალიან აქტუალური არის, ძალიან ხშირი არის. უმეტესობა, ეს იქნება დიდი კორპორაცია თუ პატარა სამუშაო რაღაც სამსახური ადგილი, ასეთი ტიპის შევიწროებები ხდება და სამწუხაროდ ეს გარკვეულწილად რაღაც ნორმადაც არის მიჩნეული, ისევე როგორც გავიხსენოთ, რომ რამდენიმე წლის წინ საქართველოში გამოკითხულთა 40% აცხადებდა, რომ ოჯახური ძალადობა იქ სადაც მამაკაცი ქალს ფიზიკურად სცემს, ეს არის ნორმა. ესე მიიჩნევა და 40% საქართველოს გამოკითხულთა 40%. ამ საკითხშიც მე დარწმუნებული ვარ, რომ მოხდეს გამოკითხვა, ჩატარდეს გამოკითხვა, დარწმუნებული ვარ, რომ 40%-ზე გაცილებით მეტი იქნება, რომელიც ითქვის, რომ ეს არის ნორმა, ეს ამაში არაფერი მნიშვნელოვანი არ არის და განსაკუთრებული არ არის ტრაგიკული. როდესაც შენი, ასე ვთქვათ, დამსაქმებელი იქნება თუ უფროსი იქნება სამსახურში, შენ რაღაცნაირად სექსუალურად გაგეარშიყება, ან თუმდაც პირველ შემთხვევაში ამას არ ექნება სექსუალური ხასიათი, მაგრამ გაგეარშიყება, საბოლოო მიზანი ყოველთვის არის ხოლმე სექსუალური კავშირი. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. ამ პრობლემაზე პრაქტიკულად არ მიმდინარეობს ღიად საუბარი. ამიტომ, როდესაც ჩვენ შევიტყვეთ იმის შესახებ, რომ თათია სამხარაძე, რომელიც ამ შემთხვევაში პრაქტიკულად გმირულ საქციელს ჩადის, ამის შესახებ ხმა მაღლა აცხადებს, ჩვენ თვითონ არასამთავრობო ორგანიზაციები და ქალთა მოძრაობის წევრები მივედით მას და ვთხოვეთ გვერდში თანადგომა, რომ ჩვენ მზათავართ შენ დაგიდგეთ გვერდში ამ საკითხში და ამით დავეხმაროთ არამხოლოდ თათია სამხარაძე, არამედ ყველა იმ ქალს, რომელიც დღესაც შეიძლება აი ამ წუთებში სწორედ არის აი ამ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი. რაღაცნაირად კარგად რომ ავხსნათ რაში მდგომარეობს აი ეს სექსუალური შევიწროება. ხშირად ჩვენ ყველას უკვე კარგად მოგვეხსენება, რომ საქართველოში პატრიარქალურ საზოგადოებაში ვცხოვრობთ, სადაც დომინანტი არის ყოველთვის მამაკაცი, სადაც მისი უფლებები პრაქტიკულად უსაზღვროა მამაკაცის და ქალების უფლებები კი ყოველთვის განსხვავებს, არის ძალიან ვიწრო შედარებით კაცის უფლებებისგან. და პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ როდესაც მამაკაცი საკუთარ უფლებამოსილებას, საკუთარ ის არის უფრო მაღალ საფეხურზე სამსახურში, სადაც მასზე არის დამოკიდებული არაერთი ადამიანი, მათ შორის ქალები, გოგონები შესაძლებელია, ის იყენებს საკუთარ ასე ვთქვათ პოზიციას თავის სასიკეთოდ, იცის, რომ მასზე არის დამოკიდებული იმ ადამიანების სამუშაო ადგილი და ითხოვს სანაცვლოდ სექსუალურ ურთიერთობას, სიამოვნებას, ასე ვთქვათ. გოგონები, ქალები, რომელნიც მუშაობენ, მათ ვიცით დღეს, რომ საქართველოში არის განსაკუთრებულად მძიმე ეკონომიკური სოციალური მდგომარეობა, სამუშაო ადგილები არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომ ყველამ კარგად ვიცით, რომ სამუშაო ადგილის დაკარგვა დღეს არ არის ასეთი ადვილი, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის ახალი სამსახურის პოვნა. ამიტომ ამ გოგონებს უხდებათ დათმობაზე წასვლა, მათი ნების საწინააღმდეგოდ უხდებათ დათმობაზე წასვლა და აი ამ კავშირზე დათანხმება. უნდათ მათ თუ არ უნდათ. ხშირად ეშლებათ აი დღესაც რაღაც ამერიკას დამკითხეს სამსახურეობრივი რაღაც რომანი. კი ბატონო, როდესაც ეს სურვილი
რომანტიული
ხო, როდესაც სურვილი არის ორმხრივი, სიმპათია არის ორმხრივი, გზნობა არის ორმხრივი, ან თუნდაც ინტერესი არის ორმხრივი, არავინ ამის წინააღმდეგ არასოდეს ხმას არ მოიღებს, მათ შეუძლიათ ეს ურთიერთობა დაამყარონ, როგორც სამსახურში, ასევე ტრანსპორტში, სადაც მათ მოუნდებათ შეუძლიათ წამოიწყონ ეს ურთიერთობა, ხომ? აბსოლუტურად სხვა არის სასიყვარულო ურთიერთობა, სადაც ორმხრივი თანხმობა არის ამ ურთიერთობას, და აბსოლუტურად სხვა არის, როდესაც გოგონა შესაძლებელია ვერ გამოხატავს საკუთარ უკმაყოფილებას, იმას, რომ სურვილი არ გააჩნია ამ ურთიერთობის, და მიზეზი და საბაბი არის ხოლმე მხოლოდ ის, რომ ეს ისინი ამ სამუშაო ადგილის დაკარგვა. ეს ხდება ძალიან ხშირად არის ხოლმე შესაძლებელია პირდაპირ შეთავაზება არ იყოს ესეთი სახით, რომ აუცილებლად ჩემთან უნდა დააპყარო ურთიერთობა იმისათვის, თუ რაღაცა თუ არ გინდა რომ გაგაგდო სამსახურიდან, ან თუ გინდა რომ კარიერულად დაწინაურდე და უფრო წინ წახვიდე სამსახურში. შეიძლება ასეთი პირდაპირ ხისტი შეთავაზება არ იყოს, შეიძლება ვითომ ხუმრობით იყოს. ეხლა შემამჩნია, როდესაც ეს ფაქტი გახმაურდა, ბევრი საუბრობს იმაზე, რომ შეიძლება შალვა იუმორიანი ბიჭია, რამიშულზე არის საუბარი, ხუმრობს და შესაძლებელია რაღაცა ხუმრობით უთხრა და თათიამ ეს მიიღო როგორც სერიოზული შეთავაზება. ხუმრობაც არის, უნდა იყოს შეზღუდული. არავითარ შემთხვევაში მამაკაცებმა კარგად უნდა იცოდნენ, რომ ეს იქნება ხელის წამორტყმა სადღაც ვითომ ხუმრობით და მეგობრულად, კომპლიმენტი უფრო სექსუალური ხასიათის, ესეც უნდა იყოს მაშინ, როდესაც გძნობ, რომ ქალი არ არის ამის წინააღმდეგი. და ყოველთვის არ უნდა გამოიყენონ ბოროტად, ყოველთვის უნდა ახსოვდნენ, რომ ისინი არიან ზემდგომი პირები, რომელთა ხელშიც არის ქვემდგომი თანამშრომლების ბედი მათი სამსახურეობრივი გულისხმობა ამ შემთხვევაში.
ნინა, ეხლა ნინია განმარტავდა, რას ნიშნავს სექსუალური შევიწროება, ეგრეთ წოდებული ჰარასმენტი, ქართულ ტერმინოლოგიაში.
ხო, ესეთი დამკვიდრებული ტერმინიც არ გვაქვს, რომ ხალხმა კარგად, ადამიანებმა კარგად იცოდნენ, რას ნიშნავს სექსუალური შევიწროება. ამას ალბათ ჭირდება დრო, რომ დამკვიდრდეს.
და როგორც ვიცით, ორი ტიპის, ძირითადად ორი ტიპის შევიწროება არსებობს სამუშაო ადგილზე. ერთია, როცა ზემდგომი პირი მუქარის სამუშაო ადგილის დაკარგვის მუქარით ცდილობს, რომ მოიპოვოს, ასე ვთქვათ, დაქვემდებარებული პირის სიმპათიები ამ შემთხვევაში, და მეორე არის, როცა კარიერაში ზრდასთავაზობს, ხომ? კარიერულს დასთავაზობს და ესეც არის ერთგვარი შეთავაზება. რაც შეეხება ჩვენ კონკრეტულ ვიცით, რომ აი სამართლებრივად ამ ფაქტების გამოვლენის შემთხვევაშიც კი სამართლებრივად კანონი არ არის საიმისოდ გამართული, რომ ცალსახად ასეთი შეთავაზების თუ ასეთი შევიწროების შამდენი ეს პასუხისმგებლობის წინაშე დადგეს. თუ შეიძლება რომ აგვიხსნა.
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებთ აქ მოწვევისთვის, ცოტა შორიდან დავიწყებ კითხვაზე პასუხისგაცემას. ჩვენი პროექტის ფარგლებში ჩავატარეთ კვლევა და გამოკითხული იქნა დაახლოებით 1400 ადამიანი, რომელსაც დაესვა კითხვა სამსახურში დაექვემდებარნენ თუ არა სექსუალურ შევიწროებას. 95%-მა დაახლოებით თქვა, რომ არა. მაგრამ მერე, როდესაც უკვე კონკრეტული კითხვები დაგუსვით, განმარტებითი კითხვები, მერე უკვე პასუხი იყო დადებითი. ანუ პრობლემა რაშია? პირველი, ინფორმაციის ნაკლებობა. ადამიანებმა არ იციან, რა არის სექსუალური შევიწროება. ხშირ შემთხვევაში ეს ერევათ კონკრეტულ ძალადობის ფიზიკურ ძალადობაში ერევათ ძალიან ხშირ შემთხვევაში. კიდევ პრობლემა არის ის, რომ ამ გამოკითხულთა 99%-მა თქვა, რომ თუ მომავალში დაექვემდებარებიან მსგავსი ტიპის ქმედებას, ისინი მათ ზემდგომს არაცნობებენ. ხოლო 97%-მა კი თქვა, რომ შესაბამის სამართალდამცავ ორგანოებსაც არ მიმართავენ აღსაკვეთად, ასე ვთქვათ, ამა თუ იმ ქმედების. აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში ვთვლით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. ახლა რაც შეეხება თავად სექსუალური შევიწროების განმარტებას, ასე ვთქვათ, მარტივი ენით ვეცდები, რომ ჩვენს მენელს ავუხსნა რა არის სექსუალური შევიწროება. არაერთი განმარტება არსებობს სექსუალური შევიწროების ოფიციალური, თუმცა სამი ძირითადი ნიშანი აერთიანებს ყველა განმარტებას. პირველი ის, რომ უნდა ქონდეს სექსუალური ხასიათი და სქესზე უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ორიენტირებული. მეორე არის არასასურველობის ფაქტი, ნინიამაც ისაუბრა ამასთან დაკავშირებით და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ქმედება უნდა იყოს არასასურველი. ხშირ შემთხვევაში ზუსტადაც არასასურველობას არ განსაზღვრავს ის, თანხმდება თუ არ თანხმდება სექსუალურ შევიწროებას დაქვემდებარებული პირი ამ ქმედებას. შეიძლება დათანხმდეს, მაგრამ სხვადასხვა ფაქტორის გამო, შიშის გამო, სამსახურის დაკარგვის შიშის გამო, შერცხვეს ან ასე შემდეგ. და მესამე ეს არის, რომ დიახ, ზუსტად ან ტრულ სამუშაო გარემოს უნდა უქმნიდეს, ნუ ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა იყოს დაკავშირებული ამ შემთხვევაში რაღაც სამსახურეობრივ ქმედებასთან. სექსუალური შევიწროება არის სამი სახის: სიტყვიერი, არასიტყვიერი და ფიზიკური. ფიზიკური, რა თქმა უნდა, ყველაზე რთული ფორმაა სექსუალური შევიწროების, თუმცა სიტყვიერი ფლირტი, არასასურველი SMS-ები, არასასურველი ხუმრობები სექსუალური ხასიათის, არასასურველი კითხვები სექსუალური ხასიათის, არასიტყვიერი რა შეიძლება იყოს, მაგ თუნდაც ის, რომ მაგალითად დესკტოპზე ქონდეს რაღაცა ისეთი დაყენებული, რაც შეურაცხყოფელი ან ღირსების შემლახავი იყოს სხვა ადამიანისთვის, მზერა არასასურველი, თუნდაც ახლოს დგომა, ჩათვალიერ ჩათვალიერება ზედმეტად, ასე ვთქვათ, და ნუ ფიზიკური ფორმა უკვე ყველაზე მძიმე ფორმაა, როდესაც თუნდაც ხელით ეხება, ასე ვთქვათ.
საინტერესოა, მხოლოდ ზემდგომის გამართლებას
ნებისმიერი პირი შეიძლება დაემქვემდებაროს სექსუალურ შევიწროებას, ნებისმიერი პირისგან, როგორც ზემდგომისგან, ასევე ერთ დონეზე მყოფი თანამშრომლისგან და აგრეთვე მესამე პირისგან, მათ შორის კლიენტისგან. სექსუალური შევიწროება არის ორი სახის, თქვენ რაზეც ისაუბრეთ წინა, როდესაც კითხოს ხონდით. ეგრეთ წოდებული კუიდ პროკო შევიწროება, მომსახურება მომსახურების სანაცვლოდ. ანუ როდესაც ზემდგომი სთავაზობს სექსუალური ხასიათის მომსახურებას, ითხოვს უპროსწორად დაქვემდებარებულისგან და სთავაზობს მას ან დაწინაურებას, ან ბონუსს, ან რაღაც კარგ ტრენინგზე გაშვებას, ან ასე შემდეგ. ხოლო მეორე უკვე არის მტრული სამუშაო გარემოს შექმნა, როდესაც ადამიანი, რომელიც ექვემდებარება სექსუალურ შევიწროებას, იმ მდგომარეობაშია მისული, რომ მისთვის აუტანელი ხდება იქ მუშაობა. შესაბამისად, მისი შრომის უნარიანობაც იკლებს მას. ფსიქიკური, ფსიქოლოგიური, თუნდაც ზოგიერთ შემთხვევაში ფიზიკური პრობლემებიც ექმნება ჯანმრთელობის. რაც შეეხება საქართველოს კანონმდებლობას, სექსუალური შევიწროების დეფინიცია, ცნება, განმარტება ხდება მხოლოდ და მხოლოდ გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონში, კონკრეტულად კანონის მეექვსე მუხლში. თუმცა არაერთი საერთაშორისო ვალდებულება აქვს ქვეყანას აღებული იმისთვის, რომ კონკრეტული დეფინიცია ჩაიდოს, როგორც ჩაიდოს შრომის კოდექსში და მექანიზმების იქნას აღსრულების შემუშავებული. გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კომიტეტი 2006 წლიდან მოუწოდებს საქართველოს, რომ შრომის კოდექსში ჩაიდოს კონკრეტული განმარტება სექსუალური შევიწროების და შეიქმნას კონკრეტული მექანიზმები აღსრულების. იყოს როგორც სანქციები სამოქალაქო სამართლებრივი და უშად მორალური ზიანის ანაზღაურების, ასევე კონკრეტული სისხლის სამართლებრივი სანქციები, რასაც ჯერჯერობით ვერ ხედავთ არ ხედავთ.
მე მექნება ერთი კითხვა, შეიძლება მეტყვი, რომ იურისტების კამათს სოციალურ ქსელში ერთ-ერთ გვერდზე იურისტები კამათობდნენ, აი ეს 29 მუხლი, აი მოკლე არის სისხლის სამართლის კოდექსის, სადაც წერია, რომ სქესობრივი კავშირის ან სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი მოქმედების იძულება. პირველი, სქესობრივი კავშირის, მამათმავლობის, ლესბიანობის ან სხვაგვარი სექსუალური კონტაქტის იძულება სახელგამტეხი ცნობის გახმაურების ან ქონებრივი დაზიანების მუქარით, ანდა მატერიალური სამსახურებრივი ან სხვაგვარი დამოკიდებულების გამოყენებით იჯება ჯარიმით ან გამოსასწორებელი სამუშაოთი ვადით 1 წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთა ვადით 2 წლამდე. ამას, აი მაგალითად, აი ამ მუხლს რატომ არ შეიძლება, რომ მიუყედოთ ის кейსი, თუნდაც რომელზეც აი ახლა ბოლოს გახმაურდა და
მაგ მუხლს შესაძლებელია რომ იუყონოთ და ზოგადად კანონმდებლობა ისეთია, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება ნახო გამოსავალი და რაღაცა კონკრეტული მუხლი წავიდეს, ასე ვთქვათ, ესა თუ ის იურისტი გააჩნია საქმეს.
რაღაც გამოსავალი ნიშა არის, არის პატარა
ხრელი. კი ბატონო, თუმცა პრობლემა იმაშია, რომ აი ზუსტად თავიდან დაიწყეს საუბარი ცნობიერებაზე, საზოგადოების ცნობიერებაზე. ეს რომ კანონმდებლობით სწორად იქნას დარეგულირებული ეს საკითხი, ზუსტადაც რომ ხელშეუწყობს თუნდაც საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას, რომ აი ეს კონკრეტული დანაშაული არის სექსუალური ხასიათის შევიწროება. ამ კონკრეტული დანაშაულის შემთხვევაში სანქციები იქნება ეს უფრო გამარტივდება ყველაფერი, ასე ვთქვათ, მაშინთან როდესაც კონკრეტული ვალდებულებები გვაქვს საერთაშორისო აღებული. აგრეთვე სტამბულის კონვენცია, რომელსაც ხელი უკვე მოეწერა და იმპლემენტაციის პროცესი ახლა მიმდინარეობს, რეალურად ვალდებულება გვაქვს სტამბულის კონვენციის მიხედვით, რომ ცალკე გამოიყოს, ასე ვთქვათ, სექსუალური შევიწროების მუხლი, სანქციები და ასე შემდეგ, გაიწეროს კონკრეტული მექანიზმები ამასთან დაკავშირებით. თუმცა რამოდენიმე ფაზად იგეგმება განხორციელება, იმპლემენტაცია კონვენციის და ამ ეტაპზე სახელმწიფოს მხრიდან სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებით საერთოდ არაფერი არ კეთდება.
იცით, ეს შესაძლო არა მხოლოდ საზოგადოებაში არ არის ცნობიერება, საკანონმდებლო ეს არ იყო აქტუალური აქამდე, ეს ჰარასმენტი არ იყო.
მაგრამ მივდიოდი ახლა, თუ შეიძლება ვიტყვი. მოკლედ, ჩვენი ორგანიზაცია USAID-ის მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე და ამ პროექტის ფარგლებში გასულ წელს საგაზაფხულო სესიაზე მიმართეთ პარლამენტს რეკომენდაციებით. მათ შორის იყო რეკომენდაციები სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებით. გაიარა სამი საკომიტეტო მოსმენა ჩვენმა რეკომენდაციებმა, აქვს დადებითი დასკვნები და უნდა მოხდეს ინიცირება ახლა კანონპროექტის, თუმცა არ ხდება უკვე ერთი წელი. ამის მიზეზი არ ვიცით, არ გვეუბნებიან. როდესაც პარლამენტში ვრეკავთ ან ოფიციალური წერილით მიმართავთ, პასუხი არის, რომ ჯერ არაფერი არ ხდება. რაც შეეხება სექსუალური შევიწროების საკითხს, ძალიან მოკლედ ვიტყვი უბრალოდ საკანონმდებლო ორგანოს დამოკიდებულება ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჯერ ერთი ძალიან საფრთხილო თემაა, თუნდაც ქვეყნის კანონმდებელს როგორ უნდა მიაწოდო ეს საკითხი. იმიტომ რომ მათაც არიციან უმეტესმა ნაწილმა, რას გულისხმობს სექსუალური შევიწროება. როდესაც გავიტანეთ ეს წინადადება, რამოდენიმე პარლამენტარისგან იყო ასეთი კომენტარი, რომ ახლა თქვენი შიშით თანამშრომელი ვერ დაგვიპატიჟებია კაფეშიო. რაც, ნუ, აბსურდია. და აქედან გამომდინარე, ნუ, დამოკიდებულება ქვეყნის კანონმდებლის ნათელი გახდა ჩვენთვის, თუმცა აი ამ ეტაპზეც, ამ საგაზაფხულო სესიისთვისაც ვამზადებთ ახალ პაკეტს რეკომენდაციებისას, რომელშიც ორი რეკომენდაციას შეეხება სექსუალური შევიწროების საკითხს, მათ შორის აღსრულების მექანიზმს.
ხო, და ანუ უფრო იმედიანად ხართ ამ შემთხვევაში გაწყობილები, რომ მეტი აქტუალობა შეიძლება
არის, სხვა შორის ეს უკანასკნელი პრეცედენტი, რომელიც გახმაურდა კარგერ ამაზე.
თუნდაც მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოების განწყობა სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში ჯერ ისევ მამაკაცის მხარეს არის უფრო მეტად, რასაც მე ვაკვირდები გარედან, მიუხედავად ამისა, ეს არის ძალიან კარგი პრეცედენტი ის, რომ ამაზე მოხდა ღიად საუბარი, სანამ არ მოხდება პრობლემის იდენტიფიცირება, სანამ ამას სახელი არ დაერქმევა, არ მოხდება დეკლარირება, ამაზე არ დავიწყებთ აქტიურად საუბარს, თანაც კონკრეტული მაგალითის მიხედვით ბუნებრივია პრობლემას ვერ მოვაგვარებთ და ვერ დაიწყება ამ პრობლემის მოგვარების პროცესი. აუცილებელი არის ამაზე ღიად საუბარი. ამიტომ თათია სამხარაძეს მე თქვენი ეთერის მეშვეობითაც კიდევ ერთხელ მადლობას ვეტყვი, რომ გაახმაურა და არ შეეშინდა აი ამ პატრიარქალური მაჩოისტური ქართული საზოგადოების, რომელიც მის წინააღმდეგ არის დღეს უმეტესწილად, რომელიც მას ადანაშაულებს იმაში, რომ ერთი ბრალს დებს, რომ აქეთ გამოიწვია შალვა და ათქმევინა ასეთი სიტყვები, მეორე ბრალს დებს, რომ იგონებს და ეს ყველაფერი მოელანდა. ერთი სიტყვით ბრალდებები სხვადასხვა სახის არის, მაგრამ ერთი ხასიათის, რომ ქალი აპრიორი არის დამნაშავე. ეს არის ჩვენი საზოგადოების ძალიან დიდი სიმბოლო.
თათია სამხარაძეს მოუწევს რთული სამართლებრივი დავალი, როგორც და ამაზე ჩვენ გადაცემის მეორე ნახევარში ვისაუბრო და აქვე მინდა დავაზუსტონინია, რომ როგორც ჩანს, როგორც წეღან მე ნინამ მითხრა, თათია სამხარაძის кейსი არ არის თურმე ერთადერთი.
არის ხახან გავიგე და ძალიან გამეხარდა, რომ თურმე ერთი კიდევ ყოფილა.
გითხრათ, ვისაუბრეთ გადაცემის მეორე ნახევარში.
თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენ საუბრობთ სექსუალური შევიწროებისა და მასზე რეაგირების საკითხებზე. ჩვენი სტუმრები არიან კონსტიტუციის 52 მუხლის პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე მენეჯერი ნინა აბრამიშვილი და ქალთა მოძრაობის წარმომადგენელი ნინია კაკაბაძე. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ და ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს. ჩვენი საუბრის მთავარი თემა არის თათია სამხარაძე, მისი სამოქალაქო აქტივობა მდგომარეობაც შეიძლება ამ შემთხვევაში ასეც კი ვთქვათ. და თათია სამხარაძის, როგორც ვიცით, ახლა სასამართლოში მოუწევს დავა მის მიმართ სექსუალური შევიწროების გამო. შალვა რამიშვილს იგი სასამართლოში უჩივრებს, მაგრამ როგორც ხედავთ, სამართლებრივად ძალიან რთული იქნება მოიძებნოს ზუსტად მორგებული მუხლი, რომლის საფუძველზეც იგი შეძლებს თავისი უდანაშაულობას და თავისი სიმართლის დამტკიცებას. როგორ ფიქრობთ, აი ფაქტია, რომ იგი აპირებს სასამართლოში დავას, ხო? რა მუხლით, უფრო სწორად, ხო, რა მუხლით, კი ბატონო, აი რომელი კანონით შეძლებს იგი ამის გაკეთებას?
მე მგონი ამ შემთხვევაში იურისტები უფრო პასუხს მე რამე არ შემეშალოს.
როგორ ჩანს, ხა, ნუ მას ბუნებრივია, რადგან სამართლებრივ დავას აპირებს, მას აქვს წარმოდგენა იმის შესახებ, რომ ეს არ იქნება იოლი და უნდა გაძრეს. წეგანაზე ტერმინი იყო, რომ სადღაც ხრელი უნდა იპოვოს და გაძრესო. და თან არის ხრელი
ენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის მცდელობა და შრომითი ხელშეკრულების დაარღვევა შესაძლებელია.
Ну, გენდერული ნიშნით დისკრიმინაცია ეს ფაქტია, თუმცა გააჩნია მოთხოვნას, ანუ იურისტებთან ერთად იგი თავად მოიფიქრებს ალბათ პრესკონფერენციაზეც ითქვა, რომ შესაძაც უკვე სარჩელის მომზადების პროცესი დაიწყება, უკვე მოთხოვნებზე შემდეგ ჩამოყალიბდებიან. თუმცა არსებობს გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონი, არსებობს ანტიდისკრიმინაციული კანონი, გვაქვს შრომის კოდექსი, თუ სისხლის სამართლის კუთხითაც გაუჩნდება სურვილი, როგორც ნინია მას 39 მუხლი ახსენა, ესეც არის შესაძლებლობა იმისა, რომ გამოყენებული იქნას. აქედან გამომდინარე, ყველაფერი დამოკიდებულია მასზე და მის იურისტებზე, რომლებიც ჩამოაყალიბებენ მოთხოვნას. მას კარგი იურისტები ყავს, ასე რომ ეგ პრობლემა არ ექნებათ.
თუმცა თქვენ ძანეთ, ჩვენ ძალიან აღნიშნეთ, რომ თათია სამხარაძე არ არის მარტო ამ ბრძოლაში, მანამდე გვაქვს ერთი პრეცედენტი კიდევ, რომელმაც ზოგადად უნდა შექმნას პრეცედენტული გარემო ალბათ ჩვენს რეალობაში. შეგიძლიათ რომ წინა შემთხვევაზეც მოგვითხრათ?
ეს არის სულ ახალი საქმე. გამჭვირვალობა საქართველო იყო ამ ადამიანის კანონიერი წარმომადგენელი, ამ ორგანიზაციის იურისტები. 2016 წლის 11 თებერვლის გადაწყვეტილება უზენაეს სასამართლოში. საქმის ფაქტები, რაც მე ვიცი და გადაწყვეტილებიდან რაც ჩანს, არის ის, რომ ქალი დაექვემდებარა სამუშაო ადგილზე სექსუალურ შევიწროებას, მან განაცხადა ზემდგომთან და აგრეთვე იჩივლა პროკურატურაში. აქედან გამომდინარე, დამსაქმებელმა გადაწყვიტა, რომ მის რეპუტაცია, მას შეელახა რეპუტაცია ამის გამო და გაათავისუფლა დაკავებული თანამდებობიდან ეს ქალი. შესაბამისად სარჩელი იქნა შეტანილი სასამართლოში. სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ პირველი და მეორე ინსტანციის სასამართლოებმაც არ დააკმაყოფილეს სასარჩელო მოთხოვნა და მხოლოდ საკასაციო წესით მოხდა განცხადების სარჩელის აკმაყოფილება. იგი აღდგენილ იქნა სამსახურში და განაცდურიც სამსახურიდან გათავისუფლების დღიდან მის აღდგენამდე დაევალა დამსაქმებელს, რომ გადაეხადა. ანუ ესეც საკმაოდ პრეცედენტული საქმეა.
აქ ალბათ ძირითადად იყო სამშაო ადგილზე აღდგენა იყო მთავარი მოთხოვნა.
ხო, ამ შემთხვევაში როგორც წინასწარ ჯერჯერობით ეს არ არის გადაწყვეტილი, მაგრამ როგორც წინასწარ მსჯელობდნენ, სავარაუდოდ ეს იქნება კომპენსაციის გადახდა შალვანამიშვილმა ამ შემთხვევაში, ვინც არის წინასწარ, თუ ვიტყვით, დამლაშავე, იმან უნდა გადაიხადოს ჯარიმის სახით, რომელიც შემდეგ გაუნაწყარდება მსხვერპლს როგორც კომპენსაცია. პირველი შემთხვევისთვის მე მგონი ეს ძალიან კარგი იქნება, მაგრამ გზა ძალიან რთული არის, იმიტომ რომ არამხოლოდ როგორც უკვე ვისაუბრეთ, ერთი და ორი ადამიანი არის ასეთი ცნობიერების მსხვერპლი ამ შემთხვევაში, მე თამამად შემიძლია ვთქვა, ჩვენ არ ვიცით სასამართლოში ვინ დაგხვდება, როგორ დაგხვდება, როგორ იქნება მოსამართლე. შესაძლებელია სამწუხაროდ ასე იყოს, რომ საბოლოო განაჩენი გამოაქვს მოსამართლეს და შესაძლებელია ეს მოსამართლე თვითონ იყოს ადამიანი, რომელიც ავიწროებს თავის თანამშრომლებს და მისთვის ეს არ არის ანომალია, მისთვის ეს არ არის დანაშაული, იმიტომ რომ იმდენად ახალი არის ეს პრობლემა. ახალი არის იმისათვის, რომ გავიგოთ და გავაცნობიეროთ, თორე თავისთავად პრობლემა უკვე ძალიან დიდი ხანი არსებობს და ეს ჩვენს კულტურაში არის უკვე გამჯდარი. ამიტომ ამ საფრთხის წინაშე ვდგავართ ყველა ჩვენთაგანი, ვინც ახლა მხარს დაუჭერს თათია სამხარაძეს
სამართლო პროცესზე და ეს საშიშროება ნამდვილად არის. საზოგადოებისგან უკვე რასაც უყურებთ, სამწუხაროდ საზოგადოების უმეტესი ნაწილი ბუნებრივია მოძალადის მხარეს არის და არ მსხვერპლის მხარეს და ეს აჩვენებს იმას, რომ პრობლემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
მე ხო ჯერ წავიკითხე ერთ-ერთი პოსტი სოციალურ ქსელში, სადაც ლაპარაკიყო, რომ სამიზნე ნუ იქნება შალვარ ამიშვილი, სამიზნე იყოს პრობლემაო. ასეთი შეთავაზებაც არის.
თავისთავად სამიზნე არის პრობლემა. შალვარამიშვილი ამ შემთხვევაში იქიდან გამომდინარე, რომ მას ყველა იცნობს, იქიდან გამომდინარე, რომ ის არის ახლა ამ ამბავში ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე, მისი სახელი გვინდა თუ არ გვინდა გაჟღერდება, მაგრამ ბუნებრივია ჩვენი სამიზნე არის, ოდესაც ვიცავთ ჩვენ თქვით კიდევ ასეს პრესკონფერენციაზეც, რომ ამ შემთხვევაში როგორც თათია სამხარაძის, ასევე დაანჩენი ყველა იმ ქალეს და
თუმცა მე თუმცა ხელს უწყობს პრესედენტის შექმნა.
რა თქმა, ამ შემთხვევაშიც მე შედარებით რბილი მაგალითი მოვიდა. ანე არის უამრავი მაგალითი, სადაც ცალსახა დადანაშაულებენ თათია სამხარაძის სამწუხაროდ, ხომ აი ეს
არის სამწუხაროდ და არ ითვალისწინებენ იმას, რომ თათია ხლა მე მაგალითად უკვე დიდი ხანი ასე ვთქვათ საჯარო სივრცეში ვტრიალებთ და მივეჩვიე, როდესაც ჩემი მისამართით გაისმის ხოლმე ესეთი კრიტიკული მოსაზრებებს ვერ დავარქმევ, უფრო ლანძღვის ხასიათის არის და ამას უკვე მივეჩვიე და იმდენად ტკინველულად აღარ აღვეფამ. მაგრამ თათია სამხარაძე არის 24 წლის გოგო, რომელსაც ეს გამოცდილება ჯერ არ აქვს და ეს ადამიანები, რომელიც დღეს მას ხვას ესვრიან, ვერ აცნობიერებენ, რომ ისედაც მძიმე სიტუაციაში მას კიდევ ესე იგი ტაქცეულს კიდევ წეხს უმატებენ და არ ფიქრობენ, იმიტომ რომ აი ტოლერანტობის განცდა, სოლიდარობის განცდა, პრობლემის აღქმის სურვილი ჩვენ საზოგადოებაში არ არის. აპრიორი ჩაბეჭდილი არის, რომ კაცი ასეთ შემთხვევაში არის ყოველთვის მართალი. კაცის ნებას უნდა დავექვემდებაროთ, კაცის სიტყვა არის ნამდვილი. ქალი შეიძლება იტყუებოდეს, იგონებდეს, ელანდებოდეს. ეს არის ასე მიჩვენებ, ჩვენ სტერეოტიპი უნდა დავანგრიოთ და ყოველს უნდა დავანახოთ, რომ ეს არ შესაბამება სიმართლეს.
და თუ როიმელიმე კაცს მოუნდება წინააღმდეგობის გაწევა ამ საკითხთან დაკავშირებით და შეწინააღმდეგება გაითვალისწინოს ყველამ, რომ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი კაცით შეიძლება გახდეს ნებისმიერი ადამიანი. კაციც, ქალიც. თუ კაცი გახდება სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი, მისი უფლებები უნდა იქნას ისევე დაცული, როგორც ამ შემთხვევაში იქნება და დაცული ქალის უფლებები. ასე რომ არ უნდა იყოს რაღაც აგრესია, არ უნდა წამოვიდეს, რომ ამ შემთხვევაში ქალი დაექვემდებარა, მან განაცხადა. Вот и дресс эс агмоуყვეთოთ რომ
და ტვირთი გადადის ქალზე, პრეცედენტი შექმნა ქალმა და საჭირო პრეცედენტი.
ყველაზე სამწუხარო არის ის, რომ აი ამ კრიტიკის ქარცელში, ვინც დღეს თათია სამხარაძე საკრიტიკებს, უმეტესობა არის ასევე თვითონ ქალი. იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ქალებიც ვართ აი ამ პატრიარქალური კულტურის მსხვერპლი, აი ამ საზოგადოების ნაწილი და თუ კი რამდენიმე ჩვენ ძალიან პატარა პროცენტი დღეს განსხვავებულად ფიქრობს, ეს ალბათ რაღაცნაირად ჩვენი ბედნიერებას არის, რომ ასე მოხდა, რომ განსხვავებულად ვფიქრობ დღეს. დაანჩენ ქალებსაც მე არავის ახლა არ გავაკრიტიკებ, მაგრამ დრო ჭირდებათ ალბათ, რომ მიხვდნენ, რომ აპრიორი ქალი დამნაშავე არ არის, ოდესაც კონფლიქტი მიმდინარეობს ქალსა და კაცს შორის და ოდესაც პრობლემაში ეს ორისქესი ფიგურია.
კეთილი, ჩვენ სმენელი გვირეკავს, მოუსმინოთ მას და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. გამარჯობათ.
მოგესალმებით, მოგესალმებით ხელს თომას.
კი,
აზრი მაქვს ასეთი, მოდელად ვადევნებ თვალს ამ გადაცემას, და შალვარამიშვილი და ეს ბარნოა ეგრეთ წოდებული მონაწილეობდნენ. და ეს წელიწადზე მეტია გრძელდება, რაღა მანიშთა და მაინც იმ დროს გაახსნა, რაც შალვა სამსახურიდან გაუშვეს. მანამდე სად იყო ეს ალბათო?
უკაცრავად გაქცემთ თუ შეიძლება პასუხს. შალვა სამსახურიდან გაუშვეს სწორედ მას შემდეგ, რაც თათია სამხარაძემ განაცხადა ამის შესახებ, თქვა, რომ მასზე მიმდინარეობს სექსუალური შევიწროება. ამის შემდეგ გაუშვეს, სწორედ შალვარამიშვილის სამსახურიდან გაშვებას არავინ არაპირებდა. და სამწუხაროდ კიდევ მოგახსენებთ იმას, რომ თათია სამხარაძე იყო გათხოვილი. სულ რამდენიმე თვის წინ ის გაშორდა თავის მეუღლეს და ეს სექსუალური შევიწროება დაიწყო სწორედ მას შემდეგ. ესეც არის ქართული კულტურის ნაწილი, როდესაც ქალი გამოთხოვილი არის, ასე ვთქვათ, მას უკვე სხვანაირად უყურებენ მამაკაცები, ის უკვე ასე ვთქვათ ბჭყალებში უპატრონო არის და შეიძლება მასთან ნებისმიერი ტიპის ხუმრობა, ნებისმიერი მოქცევა, უფრო თამამები ხდებიან მამაკაცები და ეს არის ძალიან სამწუხარო ასევე დამთხევა რა, მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის უბრალოდ დამთხევა, არამედ შეგნებულად არის ეს ნაბიჯი შალოცხრიდან გადადგმული.
დიდი მადლობა, მადლობთ და აი ეს მონაცემები მაქვს სტატისტიკური აქვე რომ გაეროს მონაცემებით ევროკავშირის ქვეყნებშიც ქალების 50%-ამდე განიცდის სექსუალურ შევიწროებას სამსახურში, მაგრამ განსხვავება იქ ის არის რომ ევროპაში და განვითარებულ ქვეყნებში რომ იზრდება რეაგირების მაჩვენებელი და ბოლო ხუთ წელში
არის ქართული პრობლემა მხოლოდ ჩვენი, ეს ევროპაშიც, ამერიკაშიც ძალიან გავრცელებული პრობლემა არის, მაგრამ როგორც უკვე აღნიშნე, ხო, განსხვავება არის ის, რომ ქალები ამაზე რეაგირებენ, პასუხობენ, სასამართლოში ჩივიან და საკუთარ უფლებებს იცავენ. მათ გაცილებით დიდი ცოდნა აქვთ საკუთარი უფლებების შესახებ, ვიდრე ჩვენ.
შვედეთში მაგალითად სტატისტიკას რახან შევეხეთ, 81% დასაქმებული ქალებისა აცხადებს, რომ ისინი დაექვემდებარნენ სამუშაო ადგილზე სექსუალურ შევიწროებას. თუმცა პროცენტული მაჩვენებელი იმ ქალებისა, რომლებიც მიმართავენ შესაბამის ორგანოებს, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო მაღალია ვიდრე საქართველოში. და დაახლოებით სადღაც 2500 ევრომდე არის რაღაცა საშუალო თანხა მორალური ზიანის ანაზღაურების, რასაც შვედეთის სასამართლო აკისრებს დანაშაულის ჩამდეს, ასე ვთქვათ. ჩვენთან აგრეთვე მინდა შევეხო იმ საკითხს, რომ პრობლემატურია ისიც, რომ დამსაქმებლები თავად ვერ გრძნობენ ვალდებულებას, ეს იქნება კერძო სამსახური თუ საჯარო სამსახური, არ აქვს ამას მნიშვნელობა. ვერ გრძნობენ ვალდებულებას, რომ მოახდინონ პრევენცია ასეთი ტიპის დანაშაულებისა მათ კომპანიებში თუ დაწესებულებებში, და ან თუ პრევენციას ვერ ახდენენ, შემდეგ აღკვეთონ. აი აქ საუბარი იყო თუნდაც იმაზე, რომ ვიღაცა სამსახურიდან გაათავისუფლეს, ვინც განაცხადა, არამც თუ სამსახურიდან არ უნდა მოხდეს იმ ადამიანის გათავისუფლება, რომელიც დაექვემდებარა სექსუალურ შევიწროებას, არამედ პირიქით დამსაქმებელმა უნდა გააკეთოს ყველაფერი მის ხელთ არსებული, რათა პრევენცია მოახდინოს მის კომპანიაში სექსუალური შევიწროების, და თუ მოხდა, იმ შემთხვევაში აღკვეთოს. სახელმწიფომაც ხელი უნდა შეგვიწყოს, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში, და დაავალდებულოს ყველა დამსაქმებელს, რომ შეიმუშაოს რაღაცა კონკრეტული ხასიათის შიდა პოლიტიკის დოკუმენტი ამის აღმოსაფხვრელად. აი, საჯარო უწყებებიდან სახალხო დამცველმა შეიმუშავა მსგავსი ტიპის დოკუმენტი, კომპანიებში, სხვადასხვა ძირითადად საერთაშორისო კომპანიებში უფრო კარგად არის მომხდარი გაწერილი ამის რეგულირება. მაგალითად ბრიტიშ პეტროლიუმი არის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი ამ მხრივ, და ბევრი სხვა ესეთი კომპანია, სადაც პირდაპირ დაუშვათ წერია მათ ქცევის კოდექსში, რომ თუ დაექვემდებარე სექსუალურ შევიწროებას, მიმართე HR-ს, შენი კონფიდენციალურობა იქნება დაცული, შემდეგ უკვე ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ აღმოკვეთილი იქნას მსგავსი ტიპის ქმედება, დამნაშავეს შესაბამის პასუხისგებლობას დაექვემდებაროს და ასე შემდეგ. ანუ ამ შემთხვევაში კონკრეტულმა შემვიწროვებელმა კი არ უნდა იგრძნოს მხოლოდ პასუხისგებლობა, არამედ იმ დამსაქმებელმაც, სადაც ხდება მსგავსი ტიპის ქმედება.
და ძალზე მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში, ჩვენ არაერთხელ ვთქვით უკვე ცნობიერების საკითხის, როგორ უნდა მოევლოს ეს იქნება ალბათ დროში გაწელილი რამ,
რასაც ალბათ, მაგრამ ხო, რა თქმა უნდა, არის რაღაცა გრძელვადიანი პროცესიც, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ადამიანები ჩვენს ქვეყანაში საკუთარი უფლებების შესახებ უნდა სკოლის ასაკიდან სწავლობდნენ, გოგოები, ბიჭები უნდა იცოდნენ, რისი უფლება აქვთ, მათი უფლება როგორ უნდა, საკუთარი უფლებები როგორ უნდა დაიცვან, სად ირღვევა ადამიანის უფლება, ეს უნდა მიდიოდეს უკვე ძალიან პატარაობის ასაკიდან. ეს არის, ესე ვთქვათ, ხანგრძლივი პროცესი, რომელიც ოდესღაც მოგვცემს ჩვენი მთავრობას და იმ მოქალაქეებს, რომელთაც იციან როგორ არ უნდა დაარღვიონ სხვისი უფლება და თუ კი მათი დაირღვევა როგორ უნდა დაიცვან საკუთარი უფლებები. მოკლევადიანი გამოსავალი ალბათ არის ის, რომ აი თქვენი მედიის, პოპულარული მედიის განსაკუთრებით ქართულობა ამ პროცესში, ასე ვთქვათ, აი ამ ცნობიერების ამაღლების მიზნით. ამაზე ბევრი საუბარი, რაც შეიძლება მეტი, ამ პრობლემის ირგვლივ ტრიალის, სოციალური რეკლამების სახით, გადაცემების სახით, სხვადასხვა ток-შოუებში ამაზე საუბარი კონკრეტული მაგალითებით, იქნება ეს ჩვენ ქვეყანაში მომხდარი თუ ჩვენი ქვეყნის გარეთაც. ასე რომ ასეთ მოკლევადიან პროცესში ყველაზე დიდი პასუხისგებლობა ეკისრება მედიას, რომელსაც აქვს იმის საშუალება, რომ ამ მიმართულებით ჩვენი ცნობიერება ამაღლოს.
Nina, თქვენ წაღან ძანეთ რომ არის პაკეტი შექმნილი საკანონმდებლო ინიციატივისა, მათ შორის ეს პაკეტი მოიცავს სექსუალურ შევიწროების ორ
რამოდენიმე რეკომენდაცია.
თუ შეიძლება უფრო რომ დავაზუსტოთ, ხომ, რას შეიძლება რა მიმართულებით ითვალისწინებს ცვლილებებს ეს რეკომენდაციები?
Რეკომენდაციები ეხება დასაქმების აბსოლუტურად ყველა სფეროს, დაწყებული წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებიდან, რაც გულისხმობს იმას, რომ თავად იმ ეტაპიდან, როდესაც ხდება ვაკანსიის შესახებ განცხადების განთავსება. ვინაიდან ჩვენ პროექტის ფარგლებში სხვა უამრავი კვლევა ჩატარდა გენდერული საკითხების შესასწავლად და ერთ-ერთი იყო დასაქმების ვებსაიტების შემოწმება, სადაც სიტყვა მამაკაცი გამოყენებული იქნა დაახლოებით 1600 ჯერ როგორც კვალიფიკაციის ერთ-ერთი სამწუხაროდ, ხოლო ქალი გამოყენებული იქნა მხოლოდ 600 ჯერ. აგრეთვე ძალიან ბევრჯერ შეგხვდა სასიამოვნო გარეგნობა, სტაბილურობა და ასე შემდეგ. ანუ ესეც არის საკმაოდ პრობლემატური საკითხი, რაც საზოგადოებაში ისედაც გამჯდარ სტერეოტიპების, უფრო მეტ სტიგმატიზაციას უწყობს ხელს. ამასთან დაკავშირებით სახალხო დამცველს მივმართეთ არაერთხელ. აი, სულ ცოტა წინა კვირას უკვე მესამე მიმართვა გავგზავნეთ სახალხო დამცველში. ყოველთვის ადეკვატური რეაგირება ხდება სახალხო დამცველის მიერ, შესაბამისი რეკომენდაცია არის გამოცემული, თუმცა ამას არ მოყვება არაფერი. მსგავსი ტიპის განცხადებები კვლავ იდება და იდება. აქედან გამომდინარე ვთვლით, რომ აი ახლა რომელი პაკეტიც უნდა წარმოადგინოთ რეკომენდაციების, შეთავაზება გვაქვს ესეთი, რომ პასუხისგებლობა ამ შემთხვევაში დაეკისროს როგორც დამსაქმებელს, რომელიც მსგავსი ტიპის ვაკანსიას აცხადებს, აგრეთვე იმ სარეკლამო კომპანიას თუ ვებგვერდს თუ ასე შემდეგ, რომელიც განთავსებაში ეხმარება დამსაქმებელს მსგავსი ტიპის ვაკანსიისა. აგრეთვე სხვა რეკომენდაციები შეეხება თუნდაც დეკრეტულ შებულებას, ქალის დაწინაურების საკითხს, ოჯახური ვალდებულებების მქონე დასაქმებულების თემას, ტრენინგებში მონაწილეობას, ბონუსებს, სამსახურიდან გათავისუფლების ეტაპამდე, მოკლედ დაწყებიდან სამუშაო შესახებ ვაკანსიის განთავსების მომენტიდან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის ჩათვლით ყველაფერს ვცდილობთ შევეხოთ, რაც გენდერს.
Ай აქ ჩავამატებდი იმას, რომ სწორედ ჩვენი კამპანია ქალთა მოძრაობა, რომელიც წელს უთმობს თემას მეტი ქალი პოლიტიკაში, სწორედ აი ამიტომ არის საჭირო, აი ნინა რაზეც საუბრობდა, რომ ხარდაჭერა საქართველოს პარლამენტში უფრო დიდი იყოს. ჩვენი თვითმიზანი არ არის კვოტები, ასე ვთქვათ, ქალებისთვის დაწესებული. არავითარ შემთხვევაში და ვერცერთი ქალი ვერ გეტყვით, რომ ეს მისთვის ძალიან კომფორტულია, თუ კი კვოტით შევა საქართველოს პარლამენტში, ხომ? მაგრამ მაშინ, როდესაც არ არის სხვა გამოსავალი და რაღაც პერიოდით შესაძლებელია აი ამ სიცარიელის ამოვსება, ეს არის გამოსაყენებელი. ამიტომ უნდა იყოს საქართველოს პარლამენტში უფრო მეტი ქალი, დღევანდელ პარლამენტში ყოფით 13 თუ 14 ქალი, ბუნებრივია. არ არის საკმარისი. ქალი, იმიტომ რომ მას მგრძნობელობა ასეთი პრობლემების მიმართ აქვს გაცილებით უფრო დიდი ვიდრე კაცს. როგორც უკვე ვთქვით, ხომ, ეს პრობლემა, მენტალური სტერეოტიპული აზროვნების პრობლემა ქალებშიც არის, ჩვენშიც არის, ხომ? და მითუმეტეს კაცებში კიდევ უფრო მეტად არის და უნდა დაუთმოთ მაინც გზა ქალებს, რომელნიც იქ მიხვდებიან, როდესაც თანასწორნი იქნებიან მამაკაცთან და კაცებთან, თუნდაც იმ პარლამენტში, და გადანაწილებული იქნება რაოდენობა მათი წარმომადგენლობითი პარლამენტში, არა, იქიდან დაიწყება უკვე ჩვენი ცნობიერების შეცვლა, ჩვენი ამ რაღაცა სტერეოტიპების მსხვრევა, და შემდეგ ეს ქალები გაცილებით უფრო მეტად და აქტიურად შეძლებენ იმ კანონპროექტების გატანას, იმ უფლებების დაცვას, რომელიც ქალებს ეხებათ, რომელთა უფლებები დღეს ამ ქვეყანაში ძალიან მწვავედ ირღვევა.
ძალიან ცოტა დრო დარჩა იმისთვის, რომ ქალებმა შეძლო ამ კვოტირების საკითხის ბოლომდე დაცვა და გატანა.
ალბათ ამ პარლამენტისთვის უკვე პრაქტიკულად აღარც კი დარჩა, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ ამ ეტაპზე რაღაცნაირად ნება იქნება თვითონ პოლიტიკური პარტიებისგან იმისა, რომ ქალთა ქალების წარმომადგენლობა მათ პარტიებში და სიებში იყოს გაცილებით დიდი, ვიდრე იყო აქამდე, და ქალები არ იყვნენ რაღაც 30 თუ 40 მე-40 კანდიდატის შემდეგ, არამედ იყვნენ პირველ
ათეულში, პირველ ოცეულში წარმოდგენილები ისევე როგორც მამაკაცები. ამის ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, სიტყვიერი პირობაც გვაქვს უმეტესობა პარტიებისგან და ნახოთ როგორ იქნება, იმიტომ რომ საკანონმდებლო ცვლილება ალბათ როგორც ჩანს აი ამ არჩევნებისთვის არ მოესწრება.
თუმცა იმის მიხედვით, როგორ განვითარდება ქალთა კვოტირების საკითხი, აი უშუალოდ სექსუალური შევიწროების მიმართულებით ბრძოლისათვის არსებობს თათია სამხარაძის პრეცედენტი და ჩვენს გამოცდილება, უბრალოდ ევროპული ქვეყნების გამოცდილება გვაჩვენებს, რომ ყოველი ახალი პრეცედენტის გახმაურების შემდეგ ბრძოლა უფრო ეფექტური ხდება. როგორ ფიქრობთ, აქ ჩვენ მენტალურ თვისებებზე ვლაპარაკობთ, საქართველოზე ვლაპარაკობთ, აქაც ასე მოხდება? აი ერთი თათია სამხარაძის кейსის გახმაურება გამოიწვევს ჯაჭვურ რეაქციას და ბევრი ქალი ამოიღებს ხმას.
ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი აი ამ ბრძოლაში საინფორმაციო ომი, რომელიც ქალების მოსაგები არის ამ შემთხვევაში, იმისათვის რომ რაღაცა შეიცვალოს ჩვენს ცნობიერებაში. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი საბოლოო გადაწყვეტილება ის განაჩენი, რომელსაც მოსამართლე გამოიტანს. ამაზე ბევრად არის დამოკიდებული და როგორ წარიმართება მთლიანად ეს პროცესი. მე ვფიქრობ და დარწმუნებული მათ ვარ დარწმუნებული, რომ გარკვეულ ცვლილებებს აი ეს კონკრეტული кейსი აუცილებლად გამოიღებს და ჩვენ ამაზე დავიწყებთ საუბარს, როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, რაღაცა ხნის წინ ოჯახური ძალადობა იყო ოჯახის საქმე, ის არ უნდა გაგეტანა გარეთ, ამაზე საუბარი იყო სირცხვილი. დღეს ასე აღარ არის. უმეტესობა ქალებისა, მაშინ როდესაც ისინი არიან ძალადობის მსხვერპლი, ამაზე ხმამაღლად საუბრობენ, ოჯახიდან მოდიან, არ ერიდებათ განქორწინება. ეს ნათელი არის და ჩვენ ამას ნათლად ვხედავთ. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის პირველი პრეცედენტი, რომელზეც ასე ძალიან ხმამაღლა დაიწყო საუბარი და დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაც ხნის განმავლობაში ის კონკრეტულ შედეგს გამოიღებს აუცილებლად.
და ეს რჩება ქალთა მოძრაობის ფოკუსშიც რჩება, როგორც ხდები ზოგადად სამუშაო ადგილებზე სექსუალური შევიწროება და უკაცრად გადაწყვეტინეთ ნინას სიტყვა.
მე იმის თქვა მინდა, რომ სექსუალურ შევიწროებას და ზოგადად ეს გენდერული თანასწორობა, ეს ტერმინი რატომღაც იწვევს აგრესიას. ამ დროს უბრალოდ ფიქრობ, რომ უმეტესობამ ვისიც აგრესიაც იწვევს ეს ტერმინი, რეალურად ვერ ხვდებიან რა არის. ამ დროს არის ძალიან მარტივი რაღაცა. თუნდაც ის, რომ გინდათ დასაქმება, აირჩიეთ პროფესია და ვერ საქმდებით მხოლოდ იმიტომ, რომ ხართ ქალი და თვლიან, რომ რაღაცა დაუშვათ, არ არის ქალის პროფესია, რაც სტიგმატიზირებას გოგონებისას ახდენენ თუნდაც ოჯახში, რომ ეს რა ქალის საქმეა, ეს პროფესია არ აირჩიო და ასე შემდეგ.
სწავლის უფლება, რომ ითვლება, რომ გოგო უნდა გათხოვდეს და არ არის აუცილებელი, რომ
თქმა უნდა. ან შემდეგ
მემკვიდრეობა
მიიღეთ რაღაცა განათლება, სურთ დასაქმება, მიხვედით ინტერვიუზე და გეკითხებიან, ოჯახის შექმნა სხვა არაპირებ, ან ორსულად ხარ, მაშინ ვერ მიგიღებს სამსახურში. ეს როგორ შეიძლება გაგაღიზიანოს იმან და აგრესია გამოიწვიოს იმან, რომ ვიღაც გეუბნება, რომ ამის უფლება არ აქვს და შენ გაქვს უფლება, რომ იყო თანასწორი კაცთან. ის რომ არ გაწინაურებენ მხოლოდ იმიტომ, რომ ხარ ქალი, ის რომ ვერ აღწევ სასურველ წარმატებას კარიერაში მხოლოდ იმიტომ, რომ ხარ ქალი, ის რომ დეკრეტული შვებულება ავტომატურად ნიშნავს სამსახურის დაკარგვას, მაშინ როდესაც არ გინდა სამსახურის დაკარგვა. აი ამ მარტივ რაღაცეებში გამოიკვეთება ეს გენდერული თანასწორობა.
მხოლოდ ქალისთვის შედგება.
კი, რა თქმა უნდა.
მხოლოდ ქალი აჩენს.
და რაც შეეხება სექსუალურ შევიწროებასაც, დიდი იმედი მაქვს, რომ ბევრი ადამიანი ანი გაიაზრებს რა არის სექსუალური შევიწროება, თუ დაექვემდებარნენ ოდესმე კიდევ მიხვდებიან, რომ ეს არ არის სირცხვილი, რომ აი მაღლონ ხმა და თავისი უფლებები დაიცვან. და რაც შეეხება უფლებების დაცვას, პატარა რეკლამასავით გავაკეთებ, პროექტის ფარგლებში ჩვენ ყავს სამართალწარმოების გუნდი, რომელიც უფასო იურიდიულ მომსახურებას უწევს შესაბამის პირებს. აქედან გამომდინარე, თუ თქვენ თვლით, რომ გახდით რაიმე ტიპის მსხვერპლი გენდერული ნიშნით სამუშაო ადგილზე, მოგმართეთ ნომერ სვიტყვი 299-888-56, ან შედი ჩვენს ვებსაიტზე თანასწორობა ჯი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ამით დღეს დამთავრდა გენდერული ამბები. ნახვამდის.
ნახვამდის.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
How many roads must a man walk down before you call him a man?
How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows